Vēl pirms pusgada bijušā Bulgārijas gaisa karaspēka virspavēlnieka vārds plašai sabiedrībai nebija pazīstams. Un kad opozīcija esošie sociālisti izvirzīja bezpartieskā kara lidotāja kandidatūru augstākajam amatam valstī, vairums komentētāju nomināciju uztvēra visai skeptiski. Vēl lielāks pārsteigums bija absolūtā debitanta politikā, pārliecinošā uzvara ar vairāk nekā 20% balsu pārsvaru par valdošās partijas GERB kandidāti parlamenta vadītāja Cecku Cačevu. Neapmierināts ar zaudējumu, premjerministrs Boiko Brisovs atkāpās no amata, bet mēģinājums sastādīt jaunu ministru kabinetu cieta neveiksmi. Tā nu tikko ievēlētajam prezidentam nāksies steidzami risināt vairākus visai svarīgus jautājumus. Pirmām kārtām atlaist tagadējo parlamentu un izveidot pagaidu valdību, kā arī sasaukt ārkārtas parlamenta vēlēšanas, visdrīzāk marta beigās aprīļa sākumā. Piektais pēc kārtas, Bulgārijas prezidents ir 53 gadus vecs, militāro zinātņu doktors, beidzis aviācijas virsnieku kursus Amerikas Savienotajās valstīs, un visa viņa profesionālā karjera līdz šim ir saistīta ar lidošanu. Gaisā pavadīts vairāk nekā 1400 stundas. Ģenerālis Radevs pārvalda trīs valodas – angļu, vācu un krievu, ir atkārtot precējies un no pirmās laulības audzina divus bērnus. Pirms trim dienām parlamentā jaunievēlētais prezidents nodeva svinīgos vērstu un pusstundu ilgā runā iepazīstināja klātesošos deputātus un oficiālos viesus ar savu skatījumu par neatliekamiem uzdevumiem, ar kuriem nāksies saskarties tuvākajos mēnešos. Radevs uzsvēra, ka nepakļausies ne politiskam, ne ekonomiskam spiedienam, izmantos katru iespēju, lai sekmētu dialogu visos līmeņos, un valsts intereses allaž būs pirmajā vietā.
Ще бъда президент на всички българи, независимо от партийна принадлежност.
Apņemos būt visu bulgāru prezidents, neatkarīgi no to partijas, reliģiskās vai etniskās piedarības, un mans uzdevums ir panākt, lai tā būtu objektīva vienojoša institūcija.
За разделение на обществото ни.
Ārpolitikā arī turpmāk galvenās prioritātes būs NATO un Eiropas Savienība, jo tikai sadarbībā iespējams risināt sasāpējušās globālās problēmas, kā terorisms un ilgusi bēgļu krīze. Ģenerālis Radevs uzskata, ka Bulgārija jau sen ir izpildījusi visas kritērijas, lai iestātos Šengena zonā, kas tikai atvieglot Eiropas Savienības ārējo robežu apsardzi.
Esmu pārliecināts, ka apvienotā Eiropa ir jāsaglabā par katru cenu. Pretējā gadījumā vēsture mums to nepiedos. Kopīgiem spēkiem mēs atradīsim izeju no jebkuras situācijas.
Jo tūlīt pēc rada uzvaras novembrī daudz eksperti izteica bažas, ka Bulgārija, kas ilgstoši centusies manevrēt starp austrumiem un rietumiem, var noslēgties par labu tuvināšanās ceļam ar Krieviju. Vēl jau vairāk tāpēc, ka vairākās intervijās jaunievēlētais valsts galva demonstrēja pragmatisku pieeju, piemēram, attiecībā uz ekonomiskajām sankcijām. Lai atspēkot baumas par savu prokrievisku orientāciju, Radevs paziņoja, ka nekad nav bijis Maskavā, un pirmās oficiālās vizītes pēc stāšanās amatā paredzēts uz Briselu un Bukuresti, lai iepazītos ar kaimiņu Rumānijas pieredzi ciņā pret korupciju augstākajos varas ešelonos. Vēl viens nopietnas pārbaudījums būs jaunā Bulgārijas eirokomisāra izvēle, pēc tam, kad Kristalīna Georgieva atgriezās darbā Pasaules bankā, kā arī gatavošanās valsts prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2018. gadā. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.